อ้วนชวนอ้วกโชว์กินข้าวเก่าแผนพาปูกลับบ้านภูมิทำเช่นนี้เพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ข้าวที่เก็บไว้10ปีนั้นยังเป็นข้าวดีไม่ใช่ข้าวเน่าคุณทำชาติบ้านเมืองพี่หน้าฉิบหายเพียงเพราะคุณต้องการช่วยคุณยิ่งลักษณ์กินไปเลยทุกวันกินให้พอใจกินกันให้ครื้นเครงเพื่อพิสูจน์ความจริงไม่ใช่แค่เล่นละครปาหี่หลอกประชาชนไปวันๆซึ่งเป็นเรื่องบาปมหันต์คือเรื่องปาหี่คณะอ้วนชวนอ้วกโชว์กินข้าวเก่าแผนพาปูกลับบ้านรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจนักการเมืองพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะยิ่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าว่าคนไทยเป็นเหมือนพวกเสื้อแดงที่เรียกควายแดงกินแต่หญ้าพูดอะไรก็เข้าใจหมดตอนนี้เปลี่ยนอาหารการกินจากหญ้ามาเป็นข้าว10ปีละ6พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเรื่องที่น่าตลกขบขันที่สุดสำหรับผมแล้วอยู่ในชีวิตแวดวงการเมืองมาจนอายุขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นเรื่องอะไรที่แม่งโคตรจะฮามากและเป็นตลกร้ายตลกบัดซบเมื่อคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำข้าราชการสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มุ่งเป้าไปยังโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ยุครัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ยังระบายไม่หมดเพื่อให้สมจริงคุณภูมิธรรมพยายามโชว์การกินข้าวเก่าค้างเก็บอายุ10ปีให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพหลังจากกินข้าวเก่าแล้วตัวเองรีบโพสต์ Twitter ทันทีว่าพิสูจน์ด้วยภาพหลังจากพิสูจน์ด้วยสายตาสื่อหลายฉบับแต่ที่ภูมิทำไม่ได้เล่าให้ฟังและไม่ได้โพสต์ลง Twitter คุณแยมถาปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวคนดังช่อง3และเว็บไซต์ The Reportersซึ่งรับงานมาจากคุณภูมิธรรมอย่างชัดๆทำท่าดมข้าวสวยที่อ้างว่าหุงจากข้าวเก่าอายุ10ปีจากโครงการจำนำข้าวเปรียบเสมือนว่าหุงเสร็จแล้วสามารถนำไปรับประทานได้ตามปกติในความเป็นจริงแล้วข้าวดังกล่าวนั้นมีการซาวข้าวไปแล้ว15ครั้งน่าจะเป็นการซาวข้าวที่ทำลายสถิติของโลกไปเลยนะข้าวเขาซาวอย่างมากก็ไม่เกิน3ครั้งสูงสุดก็4ครั้งอ่ะสูงสุดนี่อ้างว่า15ครั้งจึงนำมาให้หุงรับประทานข้าวแต่ละถุงมีความแตกต่างกันมีฝุ่นมากฝุ่นน้อยจะซาวกี่ครั้งก็ซาวเถอะซาวให้สะอาดซึ่งวันนั้นซาวกันแค่5ครั้งส่วนใครจะซาว10หรือ15ครั้งขึ้นอยู่กับความในใจตัวเองไม่ใช่ประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปอย่างอื่นคุณภูมิธรรมครับคุณไม่ต้องมาบอกว่าเบี่ยงประเด็นหรอกคุณเนี่ยกำลังเบี่ยงประเด็นโกหกคำโตๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์คือภูมิธรรมทำเช่นนี้เพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ข้าวที่เก็บไว้10ปีนั้นยังเป็นข้าวดีไม่ใช่ข้าวเน่าเพื่อโยงไปถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าจริงๆแล้วไม่มีการเสียหายเพราะว่าข้าวยังทานได้อยู่ถึง10ปีก็ตามการกระทำดังกล่าวของภูมิธรรมเวชยชัยเรียกว่าสวนข้อเท็จจริงผิดหลักความเป็นจริงที่สำคัญผิดหลักวิทยาศาสตร์และที่น่าเกลียดหน้าบัดสีบัดเถลิงและหน้าอายขายหน้าที่คิดว่าคนไทยทั้งหมดโง่เง่ากินแกลบไม่เคยกินข้าวไม่เคยหุงข้าวรับประทานกันมาก่อนเป็นที่รับรู้กันมานานแล้วท่านผู้ชมว่าประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำคนไทยกินข้าวสารข้าวหอมมะลิเป็นอาหารหลักโดยข้าวสารที่เก็บไว้1ปีถือว่าเป็นข้าวเก่าข้าวนานแล้วไม่ค่อยรับประทานกันส่วนคนที่หุงข้าวทำครัวที่บ้านจะทราบดีแม้แต่ข้าวที่บรรจุถุงหรือใส่ในภาชนะพลาสติกสุญญากาศอย่างดีแต่ก็มักจะมีมอดแมลงขึ้นอยู่ได้เสมอถ้าเก็บอย่างไม่ระมัดระวังข้าวที่เก็บไว้ในตู้ก็จะมีมอดแมลงข้าวจากเมล็ดสวยๆจะแตกหักหรือป่นกลายเป็นผงไปบางส่วนแล้วต้องนำมาล้างมาซาวข้าวก่อนจะนำไปหุงรับประทานอาหารยิ่งกว่านั้นการซาวข้าวก่อนหุงปกติก็มักจะซาวกันไม่เกิน3ครั้งอย่างมากสูงสุด5ครั้งไม่ใช่ซาวแล้วซาวอีก 10-15 ครั้งไม่ใช่วิธีปฏิบัติตามปกติทั่วไปที่สำคัญคุณภูมิธรรมไม่สนเสียงวิจารณ์หรือทักท้วงในเรื่องความปลอดภัยใดๆเนื่องจากข้าวที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า10ปีแบบนี้มันต้องมีการรมควันกันมอดกันหลายครั้งสารพัดยากำจัดแมลงรวมทั้งเพื่อรักษาความชื้นให้ได้มาตรฐานคนที่กินอาจจะมีปัญหากับสุขภาพทันทีหรือส่งผลระยะยาวก็ได้ผมเห็นข่าวแล้วผมโทรศัพท์ไปคุยกับคุณสุเทพพี่ชายผมลิ้มทองกุลท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข้าวท่านทำเรื่องข้าวมาชั่วชีวิตเคยดำรงตำแหน่งสถาบันผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวกระทรวงเกษตรนอกจากนั้นแล้วยังเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเกษียณอายุในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรพี่เทพผมพอได้ยินเรื่องหัวรอบอกว่าตามหลักการแล้วข้าวสารจะต้องเก็บไว้นานต้องเก็บไว้ในที่มิดชิดถ้าจะเก็บไว้นานนะฮะอุณหภูมิต้องต่ำกว่า20องศา แล้วเมืองไทยเนี่ยมันกี่องศาแถมเก็บในโกดังอีกปกติ 1-2 ปีก็นานแล้ว10ปีเนี่ยมันจะเหลืออะไรนอกจากจะมานั่งโกหกตอแหลกันพี่เทพก็ส่งคลิปที่ผู้สื่อข่าวช่องวันคนหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์ชาวนาคนหนึ่งที่ออกมารีวิวข้าวสารและข้าวสวยที่หุงจากข้าวสารอายุ5ปีมาให้ดูคนปลูกข้าวเองเขาพูดอย่างนี้ครับเมื่อถูกถามกลิ่นข้าวอายุ5ปีเป็นยังไงผมเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะชาวนารีวิวข้าว5ปีคนรีวิวข้าวบอกว่าคือกลิ่นมันเหมือนกลิ่นมันเหมือนซากอะไรไม่รู้ไปอยู่ข้างในแล้วมันเน่าแล้วมันก็เหม็นสับสาบเหม็นอับคือผมบรรยายไม่ถูกแต่หลักๆคืออย่างนี้เหม็นสาบเหม็นอับอับมากด้วยผู้สื่อข่าวขอให้ชิมชาวนาผู้ปลูกข้าวก็ทำหน้าที่ประอืดประโอมหลังจากนั้นก็คายถุยออกมาก่อนบอกว่าไม่ไหวหรอกคือยังไงก็ไม่ไหวไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องกินหรอกนอกจากนี้เมื่อนำข้าวไปหุงรับประทานชาวนาคนเดิมพอตักได้คำเดียวท่านผู้ชมเชื่อไหมเขารีบถุยออกมาแทบจะไม่ทันท่านผู้ชมนี่เป็นข้าวที่เก็บไว้นาน5ปีนะครับยังขนาดนี้แล้วข้าวที่เก็บไว้นาน10ปีจะขนาดไหนท่านผู้ชมนึกภาพมาดูก็แล้วกันนอกจากนี้แล้วนักวิชาการด้านเกษตรหลายคนระดับอาจารย์ทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์พันธิพาพงเพียจันทร์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเกษียณอายุไปแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนด้านการผลิตอาหารสัตว์เขียนตำรามาหลายต่อหลายเล่มเลยออกมาโพสต์ว่าอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ยังไม่สามารถรับประทานข้าวเก่าที่เก็บ10ปีนี้ได้อาจารย์พันธิพาครับท่านผู้ชมครับท่านโพสต์ไว้อย่างนี้ครับผมสรุปให้ฟัง1การนำข้าวเก่าค้าง10ปีมาหุงรับประทานโชว์กันผู้ที่รับประทานเข้าไปจะได้รับสารพิษจากเชื้อราไปแล้วไม่น้อยหลายตัวหลายชนิดวงเล็บนอกจากข้าวที่หุงให้คุณภูมิทำรับประทานนั้นอาจจะไม่ใช่ข้าวเก่า10ปีแต่เป็นข้าวใหม่แต่มาแกล้งบอกว่าเป็นข้าวเก่า10ปี2ปกติผู้ผลิตอาหารสัตว์จะเก็บพวกธัญเม็ดต่างๆรวมทั้งข้าวได้อย่างมาก1ปีที่อุณหภูมิห้องเช่นเดียวกับโรงสีที่โชว์เก็บแต่ก่อนเก็บนอกจากรมควันแล้วความชื้นในเมล็ดพันธุ์ธัญพืชต้องไม่เกิน 12% เพราะพวกนี้สามารถดูดซึมน้ำกลับได้ในสภาพการเก็บของโรงสีที่เห็นใส่กระสอบป่านโอกาสที่จะดูดซึมน้ำกลับทำให้ความชื้นเมล็ดข้าวสูงขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเก็บไว้นานกว่านี้ต้องเก็บในสภาพเย็นแบบแห้งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cold dry processing อุณหภูมิต้องไม่เกิน 13 องศาทำให้แมลงไม่ฟักออกเป็นตัวซึ่งก็ตรงกับที่พี่ชายผมสุเทพลิ้มทองกุลอธิบายฟัง3การที่เมล็ดข้าวมีความชื้นส่งเสริมการเติบโตของมอดแมลงต่างๆหลักฐานประจักษ์ขณะที่ซาวข้าว15ครั้งตามข่าวปกติแล้วซาวข้าวเราล้างไม่ถึง3ครั้งการมีมอดแมลงมูลของแมลงเหล่านี้นำมาซึ่งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียทำให้เน่าได้รับสารพิษโดยไม่รู้ตัว4จากสภาพข้าวที่หุงออกมาจะมีข้าวจำนวนไม่น้อยที่มีสีน้ำตาลตรงปลายเม็ดนั่นคือเมล็ดข้าวที่ขึ้นราอย่างน้อยต้องตรวจพบสารพิษอัฟลาท็อกซีน1ตัวซึ่งสารนี้ทนอุณหภูมิได้ถึง250องศาเซนติเกรดยังมีสารพิษอื่นตามอีกหลายตัวอุณหภูมิข้าวที่เราหุงน้ำเดือด 100% เซลเซียสไม่สามารถทำลายพิษจากเชื้อราได้อาจจะได้แค่แบคทีเรียจากมูลของแมลงท่านผู้ชมครับอาจารย์พันธิราสรุปอย่างนี้ครับว่าข้าวดังกล่าวไม่สามารถนำไปขายให้คนหรือสัตว์รับประทานได้เนื่องจากจะมีคนป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นส่วนเมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อนมไข่ที่มีสารพิษจากเชื้อราตกค้างในอาหารทำให้เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งได้เช่นกันส่วนแนวคิดการนำข้าวดังกล่าวไปขายให้แอฟริกาชื่อเสียงข้าวเน่าเสียงไทยจะกระจายไปทั่วโลกคู่แข่งเราจะได้เปรียบกว่าเราจะกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้คงหลายปีเสียตลาดข้าวให้คู่แข่งโดยที่เขาไม่ต้องออกแรงเลยที่สำคัญบาปตกอยู่กับผู้คิดผู้ขายแน่นอนและท้ายที่สุดอาจารย์พัฒนาแนะนำว่าข้าวค้างเก่า10ปีเหล่านี้เอามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำส้มสายชูได้เพียงนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการทำให้เห็นว่าไอ้ข้าว10ปียุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรเก็บไว้ในโกดังนั้นมันยังสามารถรับประทานได้อยู่คือไม่มีการเสียหายเพื่ออะไรเพื่อลงทุนขนาดคุณภูมิธรรมเวชชัยกินข้าวเน่ากับภารกิจพากูยิ่งลักษณ์กลับบ้านถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม แม้จะมีเสียงทักท้วงเสียงกลด่าอื้ออึงไปทั่วทั้งประเทศแต่ของแบบนี้ภูมิธรรมเวชชัยซึ่งเป็นขุนพลทางการเมืองคู่ใจของทักษิณชินวัตรมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งพรรคไทยรักไทยก็พร้อมจะลุยทัวร์ไปแบบหน้าด้านไม่สนใจนายหน้าพรหมเลยเพราะเบื้องหลังจุดประสงค์การจัดฉากกินข้าวเก็บไว้10ปีไม่เสียดังกล่าวของภูมิธรรมแน่นอนว่าคนต่างมองเห็นว่าเป็นความเชื่อมโยงกับเรื่องการจำนำข้าวและกลายเป็นคำถามที่พูดกันให้แวดในวงการสื่อมวลชนว่าภูมิธรรมเวชชัยวางแผนฟอกขาวโครงการจำนำข้าวให้กับน้องสาวเจ้าของพรรคเพื่อไทยใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมครับอย่างที่เห็นกันโครงการจำนำข้าวคือบาดแผลอักเสบทางนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากสร้างความเสียหายประเทศหลายแสนล้านเป็นนโยบายทำให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุก5ปีจนต้องหนีไปต่างประเทศไปอยู่พี่ชายตั้งแต่ปี2560ทิ้งให้2รัฐมนตรีที่เคยอยู่กระทรวงพาณิชย์คือบุญทรงเตริยาภิรมย์และนายภูมิสารพลรวมทั้งข้าราชการอีกหลายคนต้องติดคุกอยู่จนทุกวันนี้นอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับบาดแผลเรื่องความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวก็เป็นเรื่องทิ่มแทงใจพรรคเพื่อไทยมาตลอดชนิดเถียงไม่ขึ้นเพราะหลายหน่วยงานในภาครัฐรวมทั้งฝ่ายต่างๆออกมาตรวจสอบโครงการจำนำข้าวให้ข้อมูลตรงกันหมดเลยว่าเสียหายหลายแสนล้านบาทเรียกได้ว่าบาดแผลลึกจากการจำนำข้าวเพื่อไทยเมื่อตอนนี้กลับมาเป็นรัฐบาลก็ต้องพยายามกอบกู้ชำระล้างอย่างน้อยเปลี่ยนจากสีดำให้เป็นสีเทาอย่างดีโดยใช้กลไกอำนาจรัฐเข้ามาช่วยและสิ่งที่ภูมิธรรมเวชชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำอยู่นั้นก็น่าจะอยู่ในแผนนี้มิหนำซ้ำเลยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยสั่งให้ช่อง NBT ช่อง11วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ยออกมาทำข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงและหลักวิชาการโดยอ้างว่าข้าวถ้าเก็บดีกี่ปีก็กินได้ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับหลายคนกำลังจับตากันตอนนี้ว่าจะมีดีลลับรอบ2พายิ่งลักษณ์กับไทยโดยไม่ต้องรับโทษติดคุกเพราะก่อนหน้านี้ทักษิณชินวัตรบอกว่าต้องการให้ยิ่งลักษณ์กลับมาเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่บ้านเกิดในปีหน้าประกอบกับตอนนี้คดีความยิ่งลักษณ์ในชั้นศาลจบหมดแล้วหลังจากที่ศาลฎีกายกฟ้องทั้งคดีย้ายนายทวินเปลี่ยนสีและคดีงบรถโชว์ซึ่งต่อมาทั้งอัยการสูงสุดและปปช.ก็กลับไม่ยื่นอุทธรณ์คดีทั้งสองที่เกี่ยวข้องกับยิ่งลักษณ์จะหลงเหลือเฉพาะคดีเดิมคือคดีจำนำข้าวคุก5ปีคดีเดียวที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของทักษิณและเพื่อไทยว่าจะพายิ่งลักษณ์กลับมาอย่างไรซึ่งทักษิณและทีมงานกำลังหาทางช่วยน้องสาวอยู่เรื่องการที่จะช่วยยิ่งลักษณ์กลับมาเมืองไทยได้แบบสะดวกโยธินเหมือนพี่ชายนั้นเผอิญมันติดตรงที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาไปแล้วยังมีประเด็นน่าสนใจตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่นานศาลปกครองสูงสุดก็เพิ่งจะสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ยิ่งลักษณ์ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายโครงการจำนำข้าวที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน 35,000 ล้านบาทด้วยเหตุนี้ต้องพยายามคลี่คลายทำให้คดีจำนำข้าวและความเสียหายจากการโครงการจำนำข้าวเบาบางลงเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเป็นการฟอกขาวลดกระแสต่อต้านหากยิ่งลักษณ์กลับมาโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งคือต้องพยายามทำให้คนทั่วไปมองว่าโครงการจำนำข้าวไม่ได้สร้างความเสียหายมากมายอย่างที่หลายคนคิดและเริ่มทำให้คนของเพื่อไทยออกมาสร้างกระแสความผิดของยิ่งลักษณ์เป็นแค่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่การทำทุจริตถ้าทุกอย่างเดินไปตามนี้แล้วได้ผลเพื่อไทยคงจะมองว่าเป็นการค่อยๆเปิดประตูพายิ่งลักษณ์กลับมาได้โดยที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุดแต่ท่านผู้ชมครับคนในสังคมก็เริ่มออกมาแสดงท่าทีรู้ทันกลเกมของเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรก็เลยไม่น่าแปลกใจที่ภูมิธรรมเวชชัยออกมาดักทางไว้ก่อนกินข้าวโชว์ไม่เกี่ยวคดีจำนำข้าวจะเอาข้าวนี้ไปประมูลซึ่งเชื่อว่ากองข้าวดังกล่าวจะน่าจะขายได้ร่วมๆ 200-400 ล้านบาทท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมภูมิธรรมเป็นคนที่พูดปกป้องทักษิณตอนแรกว่าทักษิณนั้นเอ็นร้อยหวายที่ตรงไหล่ขาดแต่ทุกวันนี้เราเห็นคนที่เอ็นร้อยหวายขาดนั้นยังยกมือชี้ไม้ชี้นกชี้ไม้ตลอดเวลาคุณภูมิธรรมก็เลยคงคิดว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่ก็แค่เอาข้าวออกมาแล้วก็แอบผสมข้าวใหม่หรือไม่ก็เอาข้าวใหม่เลยเอามาทานดูแล้วบอกนี่คือข้าวเก่า10ปีการที่ภูมิธรรมเวชชัยเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาโต้ชาวเน็ตด้วยว่ายาใช้จินตนาการเกินความจริงถ้ากินข้าวมีพิษตัวคุณภูมิธรรมเองตายก่อนผมอยากจะบอกงี้ครับคุณภูมิธรรมโทษนะฮะต้องพูดหยาบนิดคุณแดกไปคำหนองคำคงไม่ถึงกับตายหรอกถ้าให้ดีคุณให้ครม.ทั้งครม.และสภาทั้งสภาส.ส.พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวกินไปเลยทุกวันกินให้พอใจ ส่วนสื่อมวลชนคนไหนไม่เฉพาะแยมธรรมนีหรือสรยุทธสุทัศนจินดาจะกินอย่างไรก็อย่าแค่กินโชว์กินทุกวันไปเลยเอาไปให้พนักงานช่อง3และพวกครอบครัวกินกันให้ครื้นเครงเพื่อพิสูจน์ความจริงไม่ใช่แค่เล่นละครปาหยีหลอกประชาชนไปวันๆซึ่งเป็นเรื่องบาปมหันต์คุณภูมิธรรมครับผมต้องเคารพนับถือจิตใจคุณที่คุณรักและยินดีรับใช้นายคุณคือทักษิณชินวัตรสุดริมทิ่มประตูสุดติ่งกระดิ่งแมวผมรู้ว่าคุณอึดอัดใจมากๆแต่ความที่การรับใช้เขาอย่างสุดริมทิ่มประตูอย่างนี้เลยทำให้คุณได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จริงๆแล้วคุณคือมือขวาของทักษิณชินวัตรนั่นเองเอางี้ดีกว่าคุณภูมิธรรมคุณถาปณีคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเราอย่ามาเถียงกันเลยเรายอมรับไหมว่าผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นั้นโกหกไม่ได้ยอมรับกันตรงนี้ไหมถ้าเรายอมรับที่ผมรู้อยู่ก็คือว่าโกดังเก็บข้าวคุณไม่ยอมให้ใครเข้าไปตรวจสอบเลยคุณแน่จริงทำความจริงให้กระจ่างในสังคมไทยความจริงที่มีหนึ่งเดียวเอาคณะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ข้าวจากมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่คุณยิ่งรักเรียนจบมานั่นละและเอาสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาเปิดโกดังเข้าไปพิสูจน์ได้ไหมข้าวที่คุณบอกว่ามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย10ปีทิ้งอยู่พิสูจน์หลายอย่างว่าพิสูจน์ว่า1มีสารพิษตกค้างอยู่หรือเปล่าจากการที่อมรมควันฉีดยาแล้วก็ข้าวนั้นอยู่สภาพสมบูรณ์ไหมจากการที่มีมอดเข้าไปพิสูจน์กันตรงนี้ก่อนเพราะว่าอาจารย์พันธุภาพูดชัดเจนแล้วไงว่าไอ้ข้าวที่คุณบอกว่า10ปีเนี่ยขอทานโทษนะครับคุณบุญธรรมให้หมาแดกหมาก็ตายแล้วคุณจะให้มีการประมูลเพื่อขายไปเพื่ออะไรอาหารสัตว์ก็ไม่มีใครซื้อไปทำอาหารสัตว์เพราะว่าสัตว์ที่เลี้ยงด้วยไอ้ข้าว10ปีนี้แม่ก็จะเป็นโรคตายหงายหากันคนกินเนื้อสัตว์ต่อก็จะไม่สบายต่อไปอีกเขาบอกทำได้อย่างเดียวก็คือว่าเอาข้าวอันนี้เนี่ยไปทำแอลกอฮอล์ซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ของคุณเพราะถ้าเอาข้าวนี้ไปทำแอลกอฮอล์ก็แสดงว่ามันมีความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นใช่ไม่ใช่แล้วคุณก็มาโจมตีชาวบ้านเขาเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยคุณมาบอกว่าผมจินตนาการอะไรวะคุณแน่จริงคุณเปิดโกดังข้าวคุณปิดไว้ทำไมเพราะคุณไม่ต้องการความจริงที่มีหนึ่งเดียวว่าไอ้ข้าว10ปีที่คุณกำลังจะให้ประมูลนั้นคือข้าวที่แมงชิบหายไปเรียบร้อยแล้วไม่มีใครเขาเชื่อหรอกวันนี้คุณถามพอดีโชว์ข้าวดีนักคุณแน่จริงหรือเปล่าแล้วถ้าคุณแน่จริงเอาข้าว10ปีมาแล้วคุณสรยุทธสุทัศนจินดาคุณรับประทานไปไม่ต้องอะไรมากแค่เดือนเดียวก็พอทุกมื้อและพนักงานช่อง3ด้วยนะที่คุณสรยุทธทำงานอยู่อย่าลืมล่ะสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเพื่อไทยเป็นสมาชิกแจกกินกันเลยท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมแต่ต้องเป็นข้าว10ปีนะเพราะตอนคุณหุงคุณซาวน้ำคุณไม่ให้ผมดูเลยนะแม้แต่นิดเดียวคุณหุงที่ไหนซาวน้ำที่ไหนคุณเอาข้าวที่ไหนมาคุณแน่จริงคุณเปิดโกดังมาดิแล้วให้พวกผมเข้าไปเลือกข้าว10ปีของคุณมาแล้วส่งให้คุณรับประทานแล้วอีกอย่างนึงถ้าคุณบอกว่าบริษัทมีคนสนใจประมูลก็อย่าลืมเปิดเผยนะว่าบริษัทอะไรประมูลไปเอาไปขายที่ไหนขายได้ราคาเท่าไหร่ให้ประชาชนรับทราบเพื่อไม่ให้คนเขาครหาว่ากลุ่มที่มาประมูลอาจจะมีความสัมพันธ์กับส.ส.หรือคนในพรรคเพื่อไทยก็ได้เหมือนกับกรณีจำนำข้าว G2GK ของ10เปียงนายอภิชาติจันทร์สกุลนี่คือบาดแผลเวอะหวะในอดีตที่พวกคุณมีอยู่ในเรื่องเสียเปียงและการจำนำข้าวแล้วคุณจะส่งออกอย่างที่ผมบอกคุณส่งออกอะไรเพื่อทำลายท่านผู้ชมครับคุณภูมิธรรมคุณเชื่อเรื่องผมหรือเปล่าคุณกำลังทำทุกอย่างในประเทศไทยให้แม่งพี่หน้าฉิบหายไปหมดส่งไปข้าวไทยแม่งตกต่ำลงไปข้าวประเทศอื่นขึ้นมาเอาไปประมูลอาหารสัตว์ก็ไม่มีใครที่ประมูลเอาไปได้สรุปง่ายๆทั้งหมดเนี่ยคุณทำชาติบ้านเมืองพี่หน้าฉิบหายเพียงเพราะคุณต้องการช่วยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ให้มีความผิดในข้อหาทำให้เสียหายเพียงแค่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเองเพื่อให้กลับบ้านอย่างเท่ๆเหมือนพี่ชายคุณยิ่งลักษณ์สุดท้ายถ้าข้าวเปื้อนสารพิษทั้งยากำจัดมอดยารักษาความชื้นสารอัลฟาท็อกซินเอาออกไปจำหน่ายเนี่ยผมว่าประชาชนต้องร่วมกันจับมือกันฟ้องรัฐและเอกชนที่ดำเนินการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องสุขภาพคนไทยชื่อเสียงข้าวไทยโดยตรงผมอยากจะยุให้คุณสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสมาคมปกป้องผู้บริโภคเดินเรื่องนี้ให้เต็มตัวยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเลยขอพิสูจน์ข้าวบังคับให้รัฐต้องเปิดโกดังข้าวต่างๆที่คุณอ้างว่ามีที่ไหนบ้างแล้วไปเปิดและเข้าไปพิสูจน์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และถ้าพิสูจน์ว่าข้าวนี้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ป ประชาชนต้องเข้าชื่อพร้อมกันฟ้องพรรคเพื่อไทยฟ้องคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่คุณบอกเรื่องนี้ไม่ดังก็ดับคุณเนี่ยดับแน่นอนละงานนี้ผมทดสอบแล้วเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครทุกคนหน้าเบ้หมดเลยที่สำคัญเขาพูดยังไงไหมท่านผู้ชมเขาบอกนึกไม่ถึงนักการเมืองแม่งจะชั่วมากขนาดนี้เลยนะขนาดเอาข้าวที่เป็นพิษมาให้ประชาชนรับประทานจากการหลงเชื่อเพียงเพื่อให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กลับมาเมืองไทยเล่นสงกรานต์อย่างเท่ๆถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม